คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาวรันจูรีวอยเวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วย
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่11กันยายนพุทธศักราช2568ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาผ่าวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
50% of the Australian population are either of migrant background or have one parent who was. So we're actually talking about most of Australia. In essence, Australia couldn't function without migration. International student migration comprises a big component of our gross domestic product.
บ้านราคาเกินเอื้อมค่าครองชีพสูงลิ่วหลายคนมองว่าเพราะจำนวนผู้ย้ายถิ่นที่มากเกินไปแต่เรากำลังมองเห็นปัญหาด้านเดียวหรือกำลังโยนปัญหาให้กับคนบางกลุ่มกันแน่ไปหาคำตอบด้วยกันนะคะ
ว่าด้วยทัศนคติที่มองไปข้างหน้ามันเป็นหาที่คนส่วนน้อยจะเข้าใจเพราะมุมมองเขามองว่าเสี่ยงแต่หากเราเข้ามาศึกษาเข้ามาทำความเข้าใจอันนี้นะมันสามารถเติบโตสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้ครับ
Rope Access คืออะไรทำไมถึงเป็นอาชีพเฉพาะทางที่มีคนทำไม่มากเราไปคุยกับคุณคิงสมพรสืบเหตุหัวหน้างาน Rope Access จากรัฐ Western Australia ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้อย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
ไทยกัมพูชาเห็นพ้องถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนซูซานลีขอโทษชุมชนชาวอินเดียในออสเตรเลียอีกครั้งกรณีคำพูดของวุฒิสมาชิกไพรส์เจ้าหน้าที่เมลเบิร์นจับกลุ่มผู้ค้ายาสูบผิดกฎหมายรายใหญ่ติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11กันยายน2568กับกระผมวาริศหนูช่วยไทยกัมพูชาเห็นพ้องถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนกลับสู่ที่ตั้งปกติเก็บกู้ทุนระเบิดและปราบสแกมเมอร์เมื่อวานนี้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาสมัยพิเศษวันที่10กันยายน2568ณจังหวัดเกาะกงราชอาณาจักรกัมพูชาระบุว่าในภาพรวมหลังข้อตกลงหยุดยิงดำเนินมามากกว่า1เดือนสถานการณ์มีความสงบมากขึ้นแม้ยังมีข้อกังวลบางประการที่ต้องแก้ไขเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับมาเต็มร้อยประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนเพื่อกลับสู่ที่ตั้งปกติโดยจะมีการหารือเพื่อจะทำแผนดำเนินการเคลื่อนย้ายกำลังพลตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยให้คณะผู้สังเกตการชั่วคราวเข้าร่วมสังเกตการด้วยนอกจากนี้ในเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดจะมีการตั้งคณะประสานงานร่วมภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดทำแผนการเก็บกู้ทุนระเบิดและกำหนดพื้นที่นำร่องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเริ่มดำเนินการทันทีภายใน1เดือนรวมทั้งร่วมกันในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์หรือสแกมเมอร์และร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะกรณีบ้านหนองจานทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องผ่อนปลนให้มีการผ่านแดนบางประเภทและบางจุดระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่ปกติเพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการขนส่งข้ามชายแดนโดยอาจเริ่มดำเนินการที่จุดผ่านแดนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดก่อนทั้งนี้พลเอกณัฐพลกล่าวทิ้งท้ายว่าไทยและกัมพูชาไม่อาจย้ายหนีจากกันไปได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองประเทศจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆโดยสันติวิธีเพื่อนำสันติภาพมาสู่พื้นที่ชายแดนและประชาชนทั้งสองประเทศจะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ สุซานลีผู้นำฝ่ายค้านของรัฐบาลกลางออสเตรเลียได้กล่าวขอโทษอีกครั้งต่อชุมชนชาวอินเดียในออสเตรเลียขณะที่เธอพยายามจะแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นของวุฒิสมาชิกจาซินตาไพรซ์วุฒิสมาชิกไพรซ์ถูกขับออกจากที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ปฏิเสธที่จะถอนคำพูดของเธอเกี่ยวกับนโยบายของพรรคแรงงานที่มีต่อผู้อพยพชาวอินเดียในออสเตรเลียผู้นำฝ่ายค้านได้พยายามย้ำการสนับสนุนของพรรคร่วมฝ่ายค้านต่อชาวอินเดียในต่างแดนซึ่งเป็นชุมชนชาวต่างชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของออสเตรเลียเธอได้กล่าวคำกล่าวเหล่านี้ในการประกาศการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุแห่งใหม่ในรัฐเทสเมเนียวันนี้เจ้าหน้าที่ในเมลเบิร์นได้จับกุมชายคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อค้ายาสูบผิดกฎหมายรายใหญ่ชายวัย49ปีผู้นี้ถูกกล่าวหาว่าวางแผนนำเข้ายาสูบมากกว่า7ตันโดยเป็นบุหรี่5ล้านมวนและบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า 5,000 ชิ้นหลบเลี่ยงภาษีสัมปทานของรัฐวิกตอเรียซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากถึง36ล้านดอลลาร์การจับกุมของเขาเกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษอาชญากรรมร่วมของรัฐวิกตอเรียซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยอาศัยข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับของกลุ่มอาชญากรที่ต้องสงสัยหน่วยปฏิบัติการพิเศษระบุว่าเขาถูกกล่าวหาว่าได้ใช้เส้นสายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกเพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายยาสูบไปยังคลังสินค้าหลายแห่งและร้านขายยาสูบ20แห่งซึ่งเขาควบคุมอยู่มาดูอัตราเรียกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้31บาท75สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท01สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่12วันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสอะเดเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาเมลเบิร์นฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาฮอร์บาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11กันยายน2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวาริศหนูช่วยนะคะปลายเดือนที่แล้วค่ะมีการจัดชุมนุม March for Australia ที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อต่อต้านการย้ายถิ่นในประเทศโดยอ้างว่าจำนวนผู้ย้ายถิ่นที่มากขึ้นทำให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นวิกฤตที่อยู่อาศัยหรือค่าครองชีพแต่จริงๆแล้วผู้ย้ายถิ่นเป็นปัญหาหรือเป็นคำตอบของออสเตรเลียกันแน่ไปติดตามในรายงานเรื่องนี้กันค่ะเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ชุมนุมหลายพันคนออกมารวมตัวในหลายเมืองทั่วออสเตรเลียในการประท้วงต่อต้านการย้ายถิ่นการชุมนุมซึ่งผู้จัดเรียกว่า March for Australia มีข้อเรียกร้องหลักคือการยุติการอพยพย้ายถิ่นครั้งใหญ่โดยผู้ประท้วงเชื่อว่าการย้ายถิ่นคือสาเหตุของวิกฤตที่อยู่อาศัยและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแนวคิดนี้ยังมีความขัดแย้งในตัวเองเพราะแรงงานผู้อพยพย้ายถิ่นที่ถูกต่อต้านนั้นกลับเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแรงงานและอนาคตของประเทศออสเตรเลียเองฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณแองเจลิก้าเวดผู้สื่อข่าวจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมมีผู้ชุมนุมหลายพันคนออกมาประท้วงต่อต้านการย้ายถิ่นในหลายเมืองทั่วออสเตรเลียโดยมีจุดประสงค์หลักของการชุมนุมก็คือมีข้อเรียกร้องให้ยุติสิ่งที่ผู้จัดเรียกว่าการอพยพย้ายถิ่นครั้งใหญ่ในออสเตรเลียศาสตราจารย์เจนแมคอดัมจากศูนย์กฎหมายผู้ลี้ภัยนานาชาติเขาจอระบุว่า
ถ้อยคำและแนวคิดที่ถูกนำเสนอในการชุมนุมสะท้อนความเข้าใจผิดที่สำคัญนั่นคือการกล่าวโทษผู้อพยพย้ายถิ่นว่าเป็นสาเหตุของปัญหาที่ชาวออสเตรเลียกำลังเผชิญทั้งบนป้ายประท้วงคำขวัญที่ตะโกนและสุนทรพจน์บนเวทีล้วนโยงว่าจำนวนผู้ย้ายถิ่นที่มากขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นวิกฤตที่อยู่อาศัยและความไม่มั่นคงด้านการจ้างงานรวมถึงประเด็นอื่นๆศาสตราจารย์แมคอดัมกล่าวว่า
Unfortunately there's a lot of misunderstanding and misinformation out there about the links between migration, housing shortages, cost of living
น่าเสียดายที่ยังมีความเข้าใจผิดและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่นวิกฤตที่อยู่อาศัยค่าครองชีพและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งถูกกลุ่มการเมืองบางส่วนโดยเฉพาะฝ่ายขวาจัดนำไปขยายความว่าผู้ย้ายถิ่นเข้ามาแย่งบ้านแย่งงานคนท้องถิ่นด้านแอนนาบูเชอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นระดับโลกและรองศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยซิดนีย์ระบุว่าแม้จะเห็นว่าปัญหาค่าครองชีพและวิกฤตที่อยู่อาศัยส่งผลกระทบต่อชาวออสเตรเลียจำนวนมากแต่การเสนอให้แก้ไขด้วยการจำกัดการย้ายถิ่นถือเป็นการชี้นำที่ผิดและยังมองข้ามบทบาทสำคัญของผู้อพยพย้ายถิ่นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของออสเตรเลีย
50% of the Australian population are either of migrant background or were, have one parent who was. So we're actually talking about most of Australia.
ประชากรออสเตรเลียกว่าครึ่งมีภูมิหลังเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นหรือมีพ่อแม่อย่างน้อย1คนที่เป็นผู้ย้ายถิ่นดังนั้นเมื่อพูดถึงการอพยพย้ายถิ่นเรากำลังพูดถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศออสเตรเลียไม่อาจดำรงอยู่ได้หากปราศจากการย้ายถิ่นนักศึกษาต่างชาติถือเป็นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศผู้อพยพย้ายถิ่นยังเติมเต็มแรงงานในสาขาที่ขาดแคลนและการย้ายถิ่นคือหัวใจของอัตลักษณ์แบบพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียอีกด้วยข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสถิติออสเตรเลียหรือ ABS ระบุว่าเกือบ1ใน3ของแรงงานของออสเตรเลียเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นโดยในปี2019ถึง2020ผู้ย้ายถิ่นถือครองงานถึง 26.3% ของตลาดแรงงานทั้งหมดนอกจากนี้ประชากรผู้อพยพย้ายถิ่นของออสเตรเลียยังถือว่ามีทักษะสูงที่สุดกลุ่ม1ในบรรดาประเทศ OECD เมื่อเทียบกับชาวออสเตรเลียที่เกิดในประเทศซึ่งอยู่ที่ราว4ใน10คนMatt Grufnoff นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากสถาบันออสเตรเลียกล่าวเสริมว่าออสเตรเลียนั้นพึ่งพาผู้อพยพย้ายถิ่นที่มีทักษะเพื่อเติมตำแหน่งงานสำคัญในตลาดแรงงานที่แรงงานภายในประเทศไม่สามารถรองรับได้เขากล่าวว่า
Australia's migration system in particular is very skills focused so it tends to target migrants with skills that we have a shortage of
ผู้อพยพย้ายถิ่นมักมีอายุน้อยกว่าอายุเฉลี่ยของคนออสเตรเลียและส่วนใหญ่มีทักษะสูงจึงช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเศรษฐกิจระบบการย้ายถิ่นของออสเตรเลียเองก็เน้นการคัดเลือกแรงงานฝีมือในสาขาที่ขาดแคลนทำให้ประเทศยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่อาจผลิตได้ยากในประเทศไม่เช่นนั้นก็จะมีราคาที่แพงกว่ามากข้อมูลจากสถาบันกราดแทนระบุว่ารายงานผู้อพยพย้ายถิ่นมีสัดส่วนสูงในหลายอุตสาหกรรมหลักของออสเตรเลียเช่นการบริการการดูแลสุขภาพงานบริการวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการด้านธุรการข้อมูลจากการจ้างงานของ ABS ในปี2021ถึง2022ระบุว่า 15% ของแรงงานผู้อพยพย้ายถิ่นในออสเตรเลียทำงานในภาคสุขภาพและการช่วยเหลือทางสังคมขณะที่ข้อมูลสำนักประชากรปี2021แสดงให้เห็นว่ากว่า 40% ของพยาบาลวิชาชีพและผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการเกิดในต่างประเทศศาสตราจารย์แอนนาบูเชอร์ระบุด้วยว่าด้วยโครงสร้างประชากรของออสเตรเลียที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานด้านสุขภาพจากผู้อพยพย้ายถิ่นมากขึ้นในอนาคตและด้วยข้อจำกัดของระบบวีซ่าที่ปัจจุบันยังไม่มีช่องทางสำหรับแรงงานทักษะต่ำจึงอาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งแรงงานทักษะสูงและทักษะต่ำเข้ามาช่วยเติมเต็มในอุตสาหกรรมนี้
It's clear that we won't meet the needs of our aging population exclusively through our domestic labor market.
เป็นที่ชัดเจนว่าออสเตรเลียไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมผู้สูงอายุได้เพียงด้วยแรงงานภายในประเทศจำเป็นต้องพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะนำเข้าแรงงานจากผู้ย้ายถิ่นได้อย่างไรไม่ว่าจะผ่านข้อตกลงแรงงานในรูปแบบต่างๆหรือการปรับโครงสร้างวีซ่าเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ศาสตราจารย์บูเชอร์กล่าว
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ส่วนแมตต์กรุชนอฟระบุว่าประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในการชุมนุมต่อต้านการย้ายถิ่นในช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนสิงหาคมนั้นคือความกังวลว่าตัวเลขการอพยพจำนวนมากจะเป็นสาเหตุของวิกฤตที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียแต่เขาชี้ว่าความกังวลนี้มีปัญหาสำคัญอยู่หลายประการประการแรกออสเตรเลียไม่ได้กำลังเผชิญกันพุ่งขึ้นอย่างเป็นประวัติการของจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นตามที่ผู้ประท้วงอ้างแม้จำนวนผู้ย้ายถิ่นจะลดลงอย่างมากในช่วงการระบาดโควิด-19และเพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดพรมแดนตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามการเติบโตของประชากรได้กลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงก่อนการเกิดโควิดแล้วเขายังกล่าวด้วยว่าแนวคิดที่ว่าประชากรเติบโตเร็วเกินกว่าที่อยู่อาศัยจะรองรับได้นั้นแต่จากข้อมูลที่มีอยู่ก็ไม่ได้สนับสนุนข้อกล่าวอ้างนี้เช่นกันคุณกรุตนอฟกล่าวว่า
Over the last 10 years the population has grown by 16% so in order to just have
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประชากรออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 16% ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกันแต่ความจริงแล้วจำนวนบ้านกลับเพิ่มมากขึ้นกว่านั้นคือเพิ่มขึ้น 19% เท่ากับว่าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเติบโตเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรเสียอีกเขากล่าวเสริมว่าวิกฤตที่อยู่อาศัยราคาเอื้อมถึงยากที่ชาวออสเตรเลียกำลังเผชิญอยู่ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากกฎหมายภาษีที่เอื้อประโยชน์ให้แก่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย
์ There's been a big increase in demand for housing and in particular investors demand for housing. So what's happened
ในช่วงที่ผ่านมาความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะความต้องการจากนักลงทุนสาเหตุสำคัญมาจากการลดหย่อนภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์หรือ capital gains tax discount ที่รัฐบาลฮาร์วาร์ดนำมาใช้ซึ่งทำให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าทางภาษีส่งผลให้มีผู้คนจำนวนมากหันไปซื้อบ้านเพื่อการลงทุนแข่งขันประมูลกับผู้ซื้อบ้านหลังแรกและดันราคาบ้านให้สูงขึ้นและมันทำให้ปิดกั้นโอกาสของผู้ที่ต้องการเข้าตลาดอสังหาริมทรัพย์จริงๆกรุตนอฟกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่รัฐบาลจัดหาที่อยู่อาศัยที่ราคาพอจ่ายได้มีไม่เพียงพอก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ซ้ำเติมวิกฤตที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
One of the problems in Australia with our housing is that the government has withdrawn from the housing sector.
หนึ่งในปัญหาของตลาดที่อยู่อาศัยออสเตรเลียคือรัฐบาลได้ถอนตัวออกจากภาคส่วนนี้เดิมทีในช่วงทศวรรษ1960ถึง1980รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการจัดหาที่อยู่อาศัยสาธารณะแต่ในปัจจุบันแทบไม่ได้สร้างเพิ่มขึ้นมากนักทำให้มีบ้านประเภทนี้เหลืออยู่น้อยลงและยิ่งซ้ำเติมปัญหาที่อยู่อาศัยราคาที่เอื้อมไม่ถึงศาสตราจารย์บูเชอร์ระบุว่าเช่นเดียวกับความกังวลเรื่องค่าครองชีพปัญหาวิกฤตที่อยู่อาศัยก็ถูกโยนความผิดไปที่ผู้ย้ายถิ่นเช่นกัน
I mean, it doesn't mean that there might not be an issue with housing, but that needs to be addressed separately, right? Now, maybe the
แน่นอนว่าเราเผชิญปัญหาที่อยู่อาศัยจริงแต่ปัญหานี้ต้องได้รับการแก้ไขแยกต่างหากแนวทางอาจจะเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยเร่งอัตราการก่อสร้างหรือปรับวิธีการวางผังเมืองใหม่อย่างเช่นในนครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นต่ำเมื่อเทียบกับขนาดของประชากรและเมืองอื่นๆในต่างประเทศปัญหานี้สะท้อนถึงการวางแผนที่ไม่ดีมากกว่าจะเป็นความผิดของผู้อพยพย้ายถิ่นศาสตราจารย์แม็กอดัมกล่าวว่าแม้ความกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยค่าครองชีพแต่โครงสร้างพื้นฐานก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามและควรเห็นว่าการย้ายถิ่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทางออกไม่ใช่สาเหตุของปัญหา
So I think we really need to take a good hard look at the evidence when it comes to looking at what is driving those pressures
เราจำเป็นต้องมองหลักฐานอย่างรอบด้านว่าอะไรคือปัจจัยที่แท้จริงที่กดดันสังคมและรัฐบาลในทุกระดับควรมีบทบาทอย่างไรในการแก้ปัญหาเช่นวิกฤตที่อยู่อาศัยโดยไม่สร้างภาพลบหรือโยนความผิดให้ผู้อพยพย้ายถิ่นอย่างไม่ถูกต้องออสเตรเลียคือประเทศที่เต็มไปด้วยผู้ย้ายถิ่นและนี่คือสิ่งที่หล่อล้อมให้เป็นเรา ความเป็นพหุวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทำให้ออสเตรเลียเติบโตหลากหลายและประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแองเจลิก้าเวดจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebook นอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS_Thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะรายละเอียดปมทักษิณติดคุกและอนาคตพรรคเพื่อไทยแนวทางจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอนุทิน1ฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
นายทักษิณชินวัตรค่ะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่2ที่ถูกศาลสั่งจำคุกแล้วใครคือนายกคนแรกที่ถูกสั่งจำคุกแล้วเหตุผลที่ตัดสินจำคุกอดีตนายกทักษิณชินวัตรนั้นมาจากหลักฐานอะไรคะ
หลังนายทักษิณชินวัตรกลับประเทศไทยเมื่อปี2023ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อ่านสรุปคำพิพากษา3คดีที่นายทักษิณตกเป็นจำเลยและตัดสินจำคุกนายทักษิณเป็นเวลารวม8ปีพร้อมออกหมายขังแต่ช่วงกลางดึกของวันเดียวกันนายทักษิณเกิดอาการป่วยวิกฤตจนต้องนำตัวส่งที่ห้องพักชั้นที่14โรงพยาบาลตำรวจหลังจากนั้นได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจำคุกเหลือ1ปีและต่อมาได้รับการพักโทษตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ตั้งแต่18กุมภาพันธ์ปี2024โดยไม่ได้กลับเข้าเรือนจำอีกเลยต่อมานายชันชัยอิสระเสนารักษ์กับพวกยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ไต่สวนเรื่องการบังคับโทษนายทักษิณว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่ซึ่งมีการยื่นคำร้องถึง3ครั้งแต่ศาลไม่รับคำร้องทั้ง3ครั้งเพราะว่าไม่ใช่คู่ความแต่ว่าครั้งที่3นี้ศาลเห็นว่าอาจจะมีการบังคับโทษที่ไม่เป็นไปตามหมายจำคุกจึงเข้าทำการไต่สวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง31ปากด้วยกันอาทิผู้บัญชาการเรือนจำเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แพทย์ผู้ให้การรักษากระทั่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาศาลนัดสั่งคดีโดยระบุว่าจากการไต่สวนพบว่านายทักษิณมี3โรคที่มีความเสี่ยงประกอบด้วยโรคหัวใจกระดูกไขสันหลังทับเส้นประสาทและวรรคตับอักเสบ B แต่ไม่เห็นว่าอยู่ในภาวะฉุกเฉินเพราะว่าเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรับประทานยาไม่จำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนอาการแน่นหน้าอกพบว่าไม่ได้ส่งไปห้องฉุกเฉินแต่เป็นห้องพักพิเศษจึงถือว่าไม่ได้ปฏิบัติกับจำเลยเหมือนผู้ป่วยฉุกเฉินแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลตำรวจเตรียมห้องพักพิเศษไว้ก่อนแล้วและศาลเห็นว่าสามารถกลับไปรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งนายทักษิณได้พักอยู่ในห้องพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่23สิงหาคมปี2023ถึง18กุมภาพันธ์ปี2024โดยไม่ถูกนำตัวกลับไปคุมขังอีกจึงเป็นการบังคับโทษจำคุกแก่จำเลยที่มิชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถอ้างได้ว่าได้รับการบังคับโทษระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจตลอด6เดือนศาลจึงมีคำสั่งให้นายทักษิณจำคุก1ปีกลายเป็นนายกไทยคนที่2ที่ถูกศาลตัดสินจำคุกโดยคนแรกคือจอมพลป.พิบูลสงครามในข้อหาอาชญากรสงครามช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งรัฐบาลที่นำโดยจอมพลป.มีพฤติกรรมเข้าข้างญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นเคลื่อนทัพเข้าไทยทำให้ถูกจับกุมคุมขังระหว่างพิจารณาคดีอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดศาลตัดสินยกฟ้องจอมพลป.และล่าสุดกรมราชทัณฑ์รับตัวนายทักษิณไปควบคุมยังเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากเป็นนักโทษเด็ดขาดในขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ถูกจับตาว่าเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วจะช่วยนายทักษิณให้กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นครั้งที่2หรือไม่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายไม่มีการแทรกแซง ด้านนักวิชาการรองศาสตราจารย์ดร.มุนินพงษาปานคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อการที่มีการบังคับโทษจำคุก1ปีนายทักษิณว่าถือเป็นครั้งแรกที่ศาลฎีกาเข้ามาตรวจสอบการบังคับตามคำพิพากษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารการที่ศาลตีความกฎหมายว่าตนมีอำนาจสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการบังคับตามคำพิพากษาและศาลคงมองว่าไม่มีหนทางอื่นที่แก้ปัญหาคล้ายแรงของกระบวนการยุติธรรมในส่วนนี้ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่อาจจะทำให้เกิดการร้องขอตรวจสอบการบังคับโทษในคดีอื่นๆด้วย
มีคำถามค่ะว่าการถูกคุมขังของนายทักษิณจะกลายเป็นจุดจบของระบอบทักษิณและพรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรคะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ต้องพ่ายแพ้ในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสภาที่มีส.ส.พรรคเพื่อไทยแปรพรรคไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยด้วยการลงมติให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีประกอบกับก่อนหน้านี้จากปมคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไปแล้วกับสมเด็จฮุนเซนของกัมพูชาก็ยิ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อพรรคเพื่อไทยให้ลดน้อยถอยลงอย่างไรก็ดีในการที่นายทักษิณกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยต้องถูกจำคุก1ปีนั้นอดีตแกนนำและมวลชนคนเสื้อแดงซึ่งเป็นฐานเสียงพรรคเพื่อไทยหลายคนบอกว่าแม้จะเสียใจที่อดีตนายกต้องติดคุกแต่รู้สึกดีใจที่นายทักษิณยอมกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเมื่อพ้นโทษกลับมาก็จะได้กลับมาโดยไม่มีข้อกล่าวหาใดๆไม่มีคดีความติดตัวอีกต่อไปในขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวนายทักษิณกล่าวว่าที่ผ่านมานายทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณในเรื่องของการเมืองที่ผ่านมาก็มีผลงานต่างๆที่ทำเพื่อบ้านเมืองซึ่งก็ส่วนตัวและพรรคเพื่อไทยยังมุ่งหน้าทำงานเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลต่อไปและสมาชิกพรรคทุกคนถือว่ายังมีกำลังใจดีนายณัฐวุฒิใส่เกลือแกนนำพรรคเพื่อไทยระบุว่าการที่มีบางคนวิเคราะห์ว่าพรรคเพื่อไทยจบแล้วรอเวลาล่มสลายแต่ส่วนตัวเห็นต่างโดยมองว่าการตัดสินใจเผชิญหน้ากับชะตากรรมของนายทักษิณคือหลักศิลาค้ำยันพรรคเพื่อไทยท่ามกลางพายุใหญ่ทางการเมืองให้กลับมาตั้งหลักยืนแม้ต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเสียหายหนักแต่ถ้ามองแบบรอบด้านคิดว่ามีโอกาสปะปนอยู่ในวิกฤตนี้พรรคเพื่อไทยต้องอยู่กับความจริงสรุปบทเรียนแก้ไขข้อผิดพลาดให้ได้
ส่วนฝั่งรัฐบาลใหม่ของนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นกำลังจัดตั้งคณะรัฐมนตรีโดยมีปัญหาเร่งด่วนหลายด้านทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและชายแดนไทยกัมพูชาที่ต้องเร่งแก้ไขภายในอายุเพียง4เดือนตามเงื่อนไขรัฐบาลใหม่นี้มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ
4เดือนนั้นเป็นเงื่อนไขที่พรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยได้ทำความตกลงกันไว้ว่าพรรคประชาชนจะลงมติเลือกนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มือเงื่อนไขต้องยุบสภาใน4เดือนโดยระหว่างนี้ต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยล่าสุดหลังจากนายอนุทินได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาให้เป็นนายกคนที่32ของประเทศและได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อเตรียมเสนอขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงบุคคลที่จะมาเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่แล้วบางส่วนอย่างเช่นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้วางตัวพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลปัจจุบันให้กลับมาทำหน้าที่สานต่องานในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีแนวโน้มสถานการณ์จะดีขึ้นอีกทั้งก่อนหน้านี้คุณมาเนตนายกกัมพูชาได้ส่งสารแสดงความยินดีต่อนายอนุทินพร้อมแสดงเจตจำนงในการทำงานร่วมกันฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับมาเป็นปกตินายกย้ำด้วยว่าในการทำงานเพียง4เดือนต้องเลือกคนที่มีประสบการณ์อาจจะไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพแต่ต้องตอบโจทย์ทางการเมืองและพยายามหาคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านให้มากที่สุดโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มีความสำคัญซึ่งล่าสุดรัฐบาลในอนุทินเร่งฟื้นโครงการคนละครึ่งกลับมาอีกครั้งซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงวิกฤตโควิดเพื่อที่จะเป็นการลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการที่รัฐช่วยจ่าย 50% ประชาชนจ่ายอีก 50% ในการซื้อสิ่งของจำเป็นซึ่งจะเป็นการช่วยทั้งผู้ประกอบการและประชาชนด้วยน นอกจากนี้มีการเปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนำโดยนายเอกนิติธันประภาสที่ลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อมาทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิตินั้นยังมีตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนกรรมการและประธานกรรมการบรรษัทพิบาลและความยั่งยืนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือนางสุภจีสุธรรมพันธ์ CEO บริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่านางสุภจีมีความเสียสละอย่างมากที่จะทิ้งเงินเดือนและรายได้จากการเป็นกรรมการหลายบริษัทในหลายที่แต่ก็ยอมมาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองจึงขอโอกาสและขอให้เชื่อมั่นว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานวางตัวในอัธพลฤกษ์พิบูลอดีต CEO ปตท.ซึ่งล่าสุดในอัธพลให้สัมภาษณ์สื่อถึงการบริหารจัดการพลังงานบนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่าภายใต้นโยบายของนายกที่ว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนประเทศไทยแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเรื่องของการดำเนินการจะเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการต่างประเทศที่จะดำเนินการให้ได้ข้อยุติเสียก่อนจึงจะบริหารจัดการพลังงานได้ส่วนมือกฎหมายเลือกนายบวรศักดิ์อุวันโนอดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูด้านกฎหมายด้วยภารกิจสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามเงื่อนไขที่ได้ทำความตกลงไว้กับพรรคประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องของแพรพานุกาสร้อยคำจากนักเรียนไทยที่สมัครงานร้านอาหารนับร้อยแต่ไม่มีใครรับจนก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าของวงการบาร์เบอร์ในออสเตรเลียได้อย่างไรไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และฟอลโล่เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะมาติดตามเรื่องราวของอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนทำเพราะถูกมองว่าเสี่ยงค่ะแต่คิงสมพรสืบเหตุบอกว่ามันเป็นอาชีพที่เปลี่ยนทั้งชีวิตและทัศนคติในการมองโลกของเขาไปอย่างสิ้นเชิงจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ในตอนที่86มาเรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับเวลาเป็นตอนสุดท้ายนะคะและเช่นเคยค่ะเรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เชิญติดตามรับฟังค่ะ
Learning English helps me to talk about time
Hello.
Hey, Claire. Sorry, something's popped up. I'm running late.
No worries. I'm running behind anyway, so no stress.
Thanks. I thought I was going to be there on the dot, but my train got delayed.
All good. I've lost track of time myself. Honestly, the day has just flown by.
Same here. I should be there in roughly 15 minutes.
In Australia, being on time is usually seen as a sign of respect. People often plan ahead, stick to schedules, and value punctuality. But that's not the case everywhere. My colleague, Rami Ali, was born in Egypt. And I've noticed that our cultures often looked at time very differently. Is time something to follow closely, or is it more flexible? Let's find out. Hi, Rami.
Hi, Isabel. How are you?
In your culture, is being on time very important, or is it more relaxed?
Well, in my culture and in Eastern cultures in general, I feel like time is a bit more relaxed. We look at time as an elastic, like as
elastic.
Yes. So, and I found out, like, when I was looking up, like, few things about, like, different cultures and how they look at time, we have, like, the idea of dealing with time as something that's dynamic, and it can, like, for example, if I give someone a time, like, to meet up, I would say not exactly like at 12, but I would say let's meet in the afternoon. So, like, I will not say 1 o'clock or 2 o'clock. That's all afternoon. And that does not mean that we do not respect time, but we view time differently.
So being on time is not actually a thing in your culture?
Well, it's a suggestive, I would say.
But have you ever experienced a time clash, a moment when your idea of time didn't match someone else's?
Well, definitely. And there's a lot of, like, situations when you need to be on time exactly. So when I would say about the time is suggestive and elastic, I'm talking more about, like, social occasions or when you're meeting with your friends and mates. But, like, for example, if you have an interview, you have to be on time and you can't clash with someone else or wasting someone else's time.
Well, thank you so much for coming on time today for this interview. Have your views of time, have they changed since you started living here in Australia?
Absolutely. Time here is a real asset. And as the saying goes, time is money. And like in Australia, like being on time and punctual is a very, very important value. And basically, you have to treat time with a great respect. Not only your time, but other people's time as well.
That's so true. So if I travel to Egypt and I'm not very punctual, that's okay. I haven't offended anyone.
Oh,
right?
Absolutely. You will be just fitting right in.
That sounds good. Well, at the end of each episode, we practice some phrases that we learned in the episode. Will you help us?
Absolutely.
Thank you for that. It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. What does it mean to be punctual?
Being punctual means arriving exactly at the planned time.
If you're running late, you are...
If you are running late, you are going to arrive late.
And now let's practice saying some of the phrases we can use when talking about time.
Sorry, something's popped up. I'm running late.
I've lost track of time.
I'll be there in roughly 15 minutes.
I'm running behind.
Press play on our bonus episode for more speaking practice. The full transcript and learning notes can be found on our website, sbs.com.au/learnenglish. You can also find us on Facebook, Instagram, and YouTube as well. We are SBS Learn English. I'm Josipa, and I'm wishing a happy birthday to my friend Lana. And to the rest of you, well, thank you for learning English with me today.
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
Neil Armstrong คือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออบอริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะรบ Access คืออะไรทำไมเป็นอาชีพที่เปิดกว้างไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวุฒิแถมทำได้ทั่วโลกด้วยค่ะเราไปคุยกับคิงสมพรสืบเหตุซูเปอร์ไวเซอร์รบ Access จากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียถึงประสบการณ์ของเขาในอาชีพนี้กันค่ะแม้จะเป็นงานที่คนส่วนน้อยจะเข้าใจเพราะทัศนคติที่ว่าเป็นงานที่เสี่ยงแต่คิงสมพรสืบเหตุซูเปอร์ไวเซอร์โรบแอคเซสที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียบอกว่างานนี้นอกจากจะเลี้ยงชีพได้และทำได้ทั่วโลกยังเป็นงานที่เขาได้พัฒนาตัวเองทั้งทักษะความคิดและการมองโลกอีกด้วยดิฉันชยดาพาวเอสเวสไทยจะพาคุณไปทำความรู้จักกับงานนี้ค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะพี่คิง
สวัสดีครับ
ขอย้อนกลับไปก่อนเลยค่ะพี่คิงว่ามาออสเตรเลียได้ยังไง
อดีตภรรยาผมในชาวออสเตรเลียผมปีนหน้าผามาก่อนแล้วผมมีบริษัททำงานปีนหน้าผาที่กระบี่ครับ
อันนี้แหละที่น่าสนใจค่ะพี่คิงเพราะว่าได้บรีฟมานิดหน่อยนะว่าแบบพี่คิงคือทำงานปีนหน้าผาที่กระบี่ตอนนั้นนี่คือเราปีนหน้าผาไปทำอะไรคะที่กระบี่
ย้อนกลับไป25ปีที่แล้วเนี่ยจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนักปีนหน้าผาเนี่ยจะเดินทางเข้ามาปีนหน้าผามาสร้างเส้นทางปีนนะครับแล้วผมเนี่ยคนในพื้นที่ก็เข้าไปปีนหน้าผาหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ทำมาเป็นธุรกิจปีนหน้าผาในชื่อของ King Climber
เป็นเจ้าของบริษัท King Climber
ใช่ๆครับพอทำงานมาเรื่องปีนหน้าผาคนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาปีนหน้าผาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราคุกคีกันบางคนเนี่ยเขาก็ทำงานหาระบบเชือกคือไอราต้านี่แหละพอผมย้ายมาจากกระบี่มาอยู่ออสเตรเลียแล้วผมเข้ามาอยู่ปีพ.ศ. 2007ครับผมก็เข้ามาแล้วก็เริ่มเรียนหาระบบเชือกหลังจากนั้นปีหนึ่งก็ได้งานก็ทำอยู่ที่ซิดนีย์นี่แหละอยู่3ปีหลังจาก3ปีแล้วผมก็เข้ามาทำงานเมืองหลังจากนั้นมาก็ทำงานเหมือนตลอด
ที่เพิร์ทนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งงานระบบเชือกเนี่ยมันมี3ระดับครับคนที่เข้ามาช่วงแรกๆเนี่ยต้องเก็บชั่วโมง 1,000 ชั่วโมงแล้วค่อยไปไต่ระดับเป็นระดับ2แล้วเก็บอีก 1,000 ชั่วโมงไต่ไประดับ3ได้มาระดับ3เนี่ยคืออย่างผมเนี่ยเราเขาจะให้ชื่อว่าเป็นrope access technician supervisor คืองานระบบเชือกทั้งหมดเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญในระดับ3เข้าไปดูแลครับ
ถ้าเราไปเรียนหรือว่าไปเทรนงานระบบเชือกเนี่ยนะคะ มันจะเป็น certificate เป็น cert 1 2 3อย่างนี้ไหมคะ
ใช่ครับครับมันคือมี3ระดับ level 1 level 2 level 3การไปเรียนเนี่ยเรียนกัน4วันแล้ว1วัน assessment ซึ่งในตัวเมืองของออสเตรเลียตัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีศูนย์ฝึกครับที่เมลเบิร์นก็มีวิกตอเรียก็มีทุกหัวเมือง
ถ้าเราอยากจะรู้จักงานระบบเชือกให้มากขึ้นนะคะนอกจากว่าจะเขาจะใช้ในการทำงานเหมืองแล้วเนี่ยงานระบบเชือกใช้ทำอะไรบ้างคะ
ตัวเมืองใหญ่ๆที่เราเห็นกันในตึกสูงๆเนี่ยก็มีการซ่อมบำรุงเช็ดกระจกแล้วใช้ไปดูแลไอ้ฝาผนังที่มันมีรูรั่วครับคือไอ้พวกเมนเทนเนนต์ต่างๆที่เขาไม่จำเป็นต้องสร้างนั่งร้านแล้วเราก็เข้าไปดูไปอุดรูรั่วพวกนี้ตามกำแพงใหญ่ๆอ่ะครับหากว่าเราขับรถในตัวเมืองใหญ่ๆนะในเมลเบิร์นวิกตอเรียที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราเห็นเขาโรยตัวแล้วทำความสะอาดกระจกอ่ะครับซึ่งเป็นทางระบบเชือกส่วนใหญ่แล้วจะมีทุกตัวเมืองครับเมืองไทยเราก็มีครับปัจจุบันเนี่ย
จนมาถึงเป็นซูเปอร์วิเซอร์เหมือนพี่คิงเนี่ยต้องใช้เวลาแค่ไหนคะ
3ปีครับคือเลเวล1พอได้เซอร์ติฟิเคทมาเนี่ยเราต้องไปสมัครงานตามบริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับหารระบบเชือกแล้วเราเข้าไปทำงานฝึกแล้วเก็บชั่วโมงครับเขามีโน้ตบุ๊กเขามีล็อกบุ๊กมาให้เราต้องเก็บชั่วโมงในล็อกบุ๊กนี่แหละเป็นหลักฐานว่าเราเนี่ยได้ทำงานตรงไหนที่ไหนกับบริษัทอะไรบ้างพอเราได้ 1,000 ชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณ1ปีเราก็ไปอัพเลเวลอีกเลเวล1เป็นเลเวล2ครับจนได้มาเลเวล3พอเลเวล3ปุ๊บเนี่ยทีนี้เรามีประสบการณ์เรามีคือเรามีความเชี่ยวชาญด้านนี้แหละเราก็ไปสมัครงานตรงไหนก็ได้เขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะรับครับ
ถ้าอย่างของพี่คิงเป็นเจ้าของบริษัทระบบงานเชือกมาจากเมืองไทยแล้วสามารถที่จะนำประสบการณ์อันเนี้ยมา transfer ได้ไหมคะมาย่นระยะเวลาการฝึกงาน
ไม่ได้ครับที่ผมเรียนมาเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวทั่วโลกครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปีนหน้าผาเรื่อง rock climbing อะไรพวกนี้ไอ้เรื่องการระบบเชือกเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเขาชาวอังกฤษเขาคิดค้นแล้วสร้างหลักสูตรมาแล้วปัจจุบันเนี่ยมีหลักสูตรที่เรียนเนี่ย
แสดงว่าตอนพี่คิงเปิดบริษัทที่กระบี่ตอนนั้นก็ต้องไปเรียนไหมคะ
ตอนที่ผมอยู่กระบี่ผมไม่ได้เรียนแต่ผมปีนหน้าผาไงก็ใช้ระบบเชือกใช้เชือกเหมือนกันแต่เชือกเส้นเดียวแล้วเชือกคนละชนิดกันอย่างเชือกเราใช้ที่ทำงานเนี่ยมันเป็นเชือกมีความยืดหยุ่นน้อยเชือกปีนหน้าผามีความยืดหยุ่นเยอะคนละมาตรฐานเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ถามว่าไอ้ฮาระบบเชือกเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกสมมติว่าผมจะเดินทางไปอเมริกาแคนาดายุโรปเนี่ยผมก็ใช้เซอร์ตัวนี้แหละไปสมัครงานได้เลยครับเขาจะมีดาต้าเบสว่าเขาจะให้หมายเลขประจำตัวมาช่วงที่ผมทำเนี่ยผมหมายเลขประจำตัวผมเนี่ย 22,131 ระยะเวลาผ่านมา 14-15 ปีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหมายเลขประจำตัว 250,000 คนแล้วซึ่งเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยเขาดูหมายเลขประจำตัวเราครับที่มีหมายเลขน้อยสุดๆก็หมายถึงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีประสบการณ์จะรู้เรื่องราวทุกอย่างในฐานะระบบเชื่อครับ
ถ้าอยากลองสายงานนี้ค่ะพี่คิงอย่างพี่คิงโพสต์ Facebook เหมือนกันเนาะบอกว่าโอ้จบแค่ป .6 แต่ว่าคือก็มาเรียนจนถึงตอนนี้เป็นซูเปอร์วิเซอร์แล้วถ้าใครที่อยากจะลองสายนี้แล้วรู้สึกว่าภาษาไม่ค่อยไหวความรู้ประมาณไหนคะถึงพอจะเรียนได้หรือว่าต้องมีระดับภาษาอังกฤษยังไง
เราต้องเข้าใจเป้าหมายชีวิตอะครับภาษาเราฝึกได้แต่เราต้องมีวินัยฝึกใหม่เราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราใหม่เราต้องการรายได้สูงไหมอันนี้คำถามครับทุกคนที่มาที่ออสเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนเราจะอยู่แค่นี้หรือว่าเราจะปีนขั้นบันไดไปให้มีรายได้ที่สูงกว่าหากว่าเราบอกว่าเราต้องการรายได้ที่สูงกว่าจบป.6 ก็ทำได้แต่ต้องมีวินัยต้องฝึก
ถ้า เกิดใจสู้แล้วนะคะแล้วก็ เรียกว่ามีความกระตือรือร้นอยากจะลองมาทำงานสายนี้จะมี นอกจากว่าจะต้องไม่กลัวความสูงแล้วแน่นอนล่ะค่ะมันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกบ้างที่จะเป็นมาทำงานระบบเชือกได้ค่ะ
เริ่มแรกตอนที่เราเข้ามาทำงานระบบเชือกเนี่ยเขาจะมีทีมงานประเมินความเสี่ยงเขาจะอธิบายสมมติว่าเราทำงานก่อนเข้างานปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วต้องลดความเสี่ยงสมมติว่าเราใช้เชือกคุณภาพอย่างไรบ้างไออุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยคุณภาพอย่างไรบ้างเราตรวจสอบอย่างไรบ้างเรามีขบวนการเช็คอย่างไรบ้างแล้วลดความเสี่ยงลงมาสมมติว่าผมนั่งทำงานอยู่บนเชือกสมมติถ้าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยทีมงานต้องช่วยแล้วนำคนที่เจ็บลงมาเนี่ยจากจุดนั้นไปอีกตำแหน่งหนึ่งต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนี่คือวิธี ลดความเสี่ยงลงมาให้มันเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วอีกอย่างนึงสมมติเราเชือกโรยตัวลงมามันไปสัมผัสกับของมีคมเราต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ต้องเรียนรู้นะครับหลังจากนั้นพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงมันไม่มีละเพราะไม่มีเราก็สามารถลงมือทำงานได้อย่างนี้เป็นต้นครับ
พี่คิงมาทำงานเหมืองที่เพิร์ธได้กี่ปีแล้วคะ
ผมทำอยู่ที่นี่ก็12ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2016ครับ
ตอนแรกคิดยังไงคืออยู่ซิดนีย์มาก่อนแล้วคิดยังไงที่ลองมาทำงานเหมืองคะ
ก่อนที่ผมจะบินมาที่เพิร์ธเนี่ยผมไปทำงานเหมืองอยู่ที่ฝั่งควีนแลนด์ที่แคนนะครับ3ปีแล้วเหมืองตรงนั้นก็ปิดพอปิดปุ๊บผมก็ต้องการเข้าหันอีกก็มันมีเพื่อนมีสายงานไงว่าเออคุณต้องการมาจากเพิร์ธไหมเนี่ยบริษัทเปิดใหม่ติดต่อมาทีพอติดต่อมาปุ๊บปั๊บเขาก็รับสมัครผมก็ทำมาจากช่วงนั้นถึงปัจจุบันนะครับ
แล้วทำงานเหมืองตั้งแต่ทำมา10ปีมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจรู้สึกว่าเออลืมไม่ลงบ้างไหมคะ
ประทับใจก็คือส่วนใหญ่แล้วที่มานะครับบริษัทที่ทำที่มาพวกเนี้ยเขาก็ส่วนใหญ่แล้วทุกอย่างก็มีระเบียบมีวินัยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างก็พร้อมพันนะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องมาตรการความปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็ได้มาตรฐานแล้วก็เรารู้สึกว่าเออมันเซฟเราค่อนข้างเยอะไหมคะ
ใช่ใช่ครับคือฮันเหมืองเนี่ยมันเขาใช้ระบบการตรวจสอบเนี่ยต่างกับฮันในตัวเมืองนะครับสมมติว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเราต้องตรวจสอบปีทุกสามเดือนนะครับสามเดือนอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องตรวจสอบครับในตัวเมืองเนี่ยทุกหกเดือน
คืออุปกรณ์ทุกอย่างบริษัทก็พรอไวให้เราหมด
ใช่อุปกรณ์ทุกอย่างบริษัทจัดให้ทั้งหมดครับ
ถามถึงว่าเพื่อนที่ทำงานล่ะคะเป็นชนชาติไหนซะส่วนใหญ่เป็นออสซี่ไหมหรือว่ามาจากหลากหลายแบ็กกราวด์เลยคะ
ส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรเลียมีบ้างซึ่งเป็นชาวยุโรปนักท่องเที่ยวที่เขามีใบอนุญาตทำงานนะครับ work permit พวกนี้เขาเข้ามาทำงานบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรเลียครับ
งานนี้มีโอกาสเติบโตหรือว่ามีความมั่นคงในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนคะอย่างตอนนี้พี่คิงเป็นซูเปอร์วิเซอร์ละแล้วสเต็ปต่อไปนี่จะมีสูงขึ้นกว่านี้ไหมคะ
ข้ามไปอีกขั้นหนึ่งก็มีเทรนเนอร์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญสอนได้สอนเสร็จเป็นผู้เชี่ยวชาญอินสเปกต์แล้วมีอัสเซสเซอร์ครับนี่คือผู้ประเมินอ่ะใช่อย่างผมเนี่ยฮาร์นี้ผมทำเนี่ยทุกสามปีผมต้องไปรีเซ็ตใหม่คือผมต้องไปจัดอบรมใหม่แล้วก็จะมีอัสเซสเซอร์ในกลุ่มนี้แหละที่เขาข้ามมาจากเทรนเนอร์แล้วไปเอ็กเซสเซอร์แล้วเขาก็มาดูแลผมอีกทีนึงว่าผมได้ทำถูกต้องไหม
แล้วตัวพี่คิงคิดว่าจะขยับไปด้านนั้นไหมคะ
ผมไม่แน่ใจละผมไม่จำเป็นละ
เพราะว่าก็แฮปปี้แล้วกับที่ทำ
ใช่ครับใช่ถามว่าหากว่าอยากจะทำเนี่ยทำได้ไหมทำได้ครับเพราะประสบการณ์เขาเปิดโอกาสให้ทำละซึ่งโอกาสของผมเนี่ยผมคงไม่ไปทำตรงนั้นครับเพราะผมทำงานอยู่ในเมืองแร่ดีกว่าไปเป็นเทรนเนอร์พวกนี้ครับ
พูดถึงว่าคนที่มองหาอาชีพใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้ลองมาฟังพอดคาสต์ของเราแล้วเนี่ยแล้วก็โอ้สนใจแต่จริงๆแล้วงานด้านนี้คือพี่คิงมีประสบการณ์ด้านเชือกมาก่อนหลายสิบปีเป็นเจ้าของบริษัทด้วยอะไรด้วยนะคะ
ครับ
ก็อาจจะง่ายกับพี่คิงแต่ว่าถ้าคนมาเริ่มต้นใหม่ล่ะคะพี่คิงคิดว่ามันจะง่ายแค่ไหน
มันก็ไม่ยากครับมีหลายคนเนี่ยเริ่มมาไม่มีงานไม่รู้เรื่องปีนหน้าผาไม่เคยปีนหน้าผามีหลายคนก็เข้ามาโดยไม่รู้อะไรเลยครับคือเบื้องต้นเนี่ยเขาจะสอนเราแบบเบสิกเลยนะการผูกเงื่อนการจับอุปกรณ์การใช้อุปกรณ์เบสิกมากทุกคนสามารถทำได้อย่างสามปีที่แล้วเนี่ยผมไปรีเซ็ตเลเวล3ผมมีน้องคนไทยคนหนึ่งเขาอยู่ซิดนีย์เป็นผู้หญิงน้องเขาจะมาเรียนเขาก็สามารถผ่านเลเวล1ไปได้โดยมีน้องก็ได้คำว่า excellent คือดีเลิศครับ
ก็ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ทำได้
ไม่จำกัดทำได้ทุกคนคืออยู่ที่ใจเราอะอยากจะทำไหมสู้ไหมอะไรประมาณนี
้หลายสิบปีแล้วที่พี่คิงอยู่กับงานระบบเชือกมานะคะก็อยากจะถามว่างานนี้ให้อะไรกับพี่คิงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเติบโตยังไงบ้างทั้งในเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องความคิดทัศนคติค
่
ะ
ให้ว่าด้วยทัศนคติที่มองไปข้างหน้าอนาคตมันจะสดใสแล้วมันเป็นงานที่คนส่วนน้อยจะเข้าใจเพราะมุมมองเขามองว่าเสี่ยงแต่หากเราเข้ามาศึกษาหาข้อมูลแล้วเข้ามาทำความเข้าใจงานนี้นะมันสามารถเติบโตสามารถสร้างรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ครับเพื่อนๆที่เข้ามาอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยเ พื้นฐานภาษาได้แล้วอยากจะข้ามไปทำอาหารที่มันสามารถเลี้ยงชีพสามารถมีรายได้ผมแนะนำอาหารโรบเอ็กเซสครับมันท้าทายเราด้วยครับมันเป็นสิ่งอะไรที่เราสามารถเรียนรู้แล้วสามารถพัฒนาตัวเองไปให้อีกระดับหนึ่งครับวางเป้าหมายให้ชัดเจนเลย5ปี10ปีอยู่ออสเนี่ยต้องทำอะไรบ้างต้องรู้เป้าหมายไม่ใช่แล้วมันเดินยากอ่ะในออสเตรเลีย
ที่ผ่านไปเป็นการพูดคุยเรื่องงานโรบแอคเซสกับคุณคิงสมพรสืบเหตุค่ะดิฉันชยดาพราว SBS ไทยรายงานคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะ facebook.com/sbsthai นะคะรวมถึง Instagram ด้วยค่ะที่ sbs_thai ค่ะไปกด follow เรากันนะคะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook